Hjertelig velkommen til Entelos-podden, en podcast som skal forklare, forenkle og inspirere norske virksomheter til å ta kloke energivalg. Mitt navn Gard Johansen, og det selskapet og Entelos som står bak podcasten. Og med meg her i studio også du, Kolbjørn Hembre. Velkommen.
Tusen takk.
Du administrerende direktør I Entelos. Kan ikke du for ordens skyld helt kort orientere lytterne om hvem og hva Entelos
Det skal jeg gjerne gjøre, ja. Entelos en av de største leverandørene I det nordiske energimarkedet til bedriftsmarkedet. Vi har kontorer I alle de nordiske landene, og leverer ca. 30 TWh per år til bedriftene I Norden. Vi jo eid av Energi, så vi drar god nytte av å være en del av et stort konsern med mye kompetanse innenfor energiområdet. Vi jobber også veldig mye med å løse kundens problemer, og vi har egentlig delt det I tre ting. Okay. Vi ønsker å løse kundens kostproblem gjennom å ha en forutsigbar pris og et stabilt forbruk. Vi ønsker å hjelpe kunden til å få et bedre karbonavtrykk.
Riktig.
Og vi ønsker å hjelpe kunden med å løse kompleksiteten I markedet, og det skal vi jo komme mer inn på I dag.
Det skal vi. Noe av fellesnevneren for de over 10.000 kundene deres I Norden åpenbart at de helt avhengig av strøm for å drive sin virksomhet. En av disse dagligvaregiganten Coop, Norges nest største dagligvareaktør, med 1200 butikker og 26.000 ansatte over hele landet, Svalbard inklusive. Og de fleste av oss forbinder jo Coop med butikker som bugner av mat og drikkevarer, men visste du at Coop også bidrar til å varme opp hovedflyplassen på Gardermoen? Det skal vi høre mer om senere I sendingen, men aller først det en glede for oss å ønske deg, Petter Arnstad, prosjektleder for Enøk I Coop, velkommen hit til oss.
Tusen takk.
Du, ansatte I Entelos som jobber for og med dere, omtaler dere som veldig innovative og dedikerte når det gjelder å realisere deres egen bærekraftstrategi. Hvorfor det så viktig for Coop å ligge I forkant på energiområdet?
Ja, først og fremst så Coop et forbrukereid selskap, og vi har jo 2,5 millioner eiere, og blant de så det en forventning om at Coop tar et samfunnsansvar og bidrar til det grønne skiftet, og det å redusere energibruk jo vel så viktig som å øke den fornybare energiproduksjonen I Norge, og vi mener jo at det vil være avgjørende for å klare det grønne skiftet.
Sånn, helt overordnet, hva de store grepene Coop har tatt for å lykkes for å bli mer bærekraftig når det kommer til energiforbruk?
Ja, I likhet med resten av dagligvarebransjen så har vi jo de siste årene byttet ut mye energikrevende tekniske anlegg. Det jo for eksempel ventilasjonsanlegg, kullanlegg, belysningsanlegg. Og vi har jo sett at vi har hatt en 30-50% reduksjon I energibruk I butikker hvor vi oppgraderer tekniske anlegg og butikker som vi bygger nye. Så der det store energigevinster å hente. I tillegg, hvis vi skal se litt på dette med klimagassutslipp, så jo også utskiftningen av gamle kulleanlegg en viktig bidragsyter, fordi vi bytter ut det vi kaller syntetiske kullemedier med naturlige kullemedier, som da CO2 og propan. Og da har vi en betydelig reduksjon I utslipp, fordi oppvarmingspotensialet til disse naturlige kullemediene kanskje en promille av det de syntetiske Så det gir jo store gevinster også klimamessig da. Andre ting vi gjør, og som har vært viktig for Coop, å komme I gang med lokal fornybar energiproduksjon, som solceller, som vi skal komme tilbake til. Og så jobber vi jo for å få opp andelen nullutslippskjøretøy. Det bidrar jo til bruk av energi, elkraft, men det gir jo store klimagassutslippsreduksjoner, I tillegg til at vi reduserer problematikk knyttet til lokal forurensning og støy. Og så det jo også sånn at når du elektrifiserer drivlinjen din, så bedrer du jo virkningsgraden, og sånn sett så bruker vi mindre energi per transporterte vare, da, eller tonnasje på veien. Og sist men ikke minst så vi villige til å pilotere og bruke nye løsninger og ta I bruk ny teknologi, som vi tror avgjørende for å klare overgangen til nullutslippssamfunnet.
Hvis vi dykker litt ned I detaljene, så det jo slik at en rekke av de 1200 Coop-butikkene har installert både solceller og batteriløsninger som du har vært inne på. Kan du ikke fortelle litt mer om det, Petter?
Jo, ved årsskiftet I år så hadde vi 29 solcellanlegg I Coop I Norge. Det høres kanskje lite ut, men hvis du ser på solproduksjonen i Norge per juni i år, så utgjør solproduksjonen til Coop cirka 1% av samlet solproduksjon i Norge. Og det er da en årsproduksjon på rundt 5,5 millioner kilowattimer. Og grunnen til at vi har høy produksjon, men få bygg, er jo det at vi har lagt solceller på både dagligvarebutikker, byggvarehus, kjøpesenter og logistikkbygg, og mange av disse har jo store takflater som vi kan utnytte. Og så er erfaringen vår at solcellanlegg er robuste installasjoner, de krever minimalt med service og vedlikehold. Selv om vi har hatt inverterfeil og kommunikasjonsfeil mot invertere, så er dette anlegg som nesten drifter seg selv. Og et av de største solcellanleggene våre, for å eksemplifisere litt hva de kan produsere, da, så er det et hypermarked i Stavanger som produserer 550 000 kWh og dekker da 25% av forbruket sitt med solenergi. Men vi har solcellanlegg på tak fra Mandal i sør til Svalbard i nord, og anlegget på Svalbard er jo det største privateide solcellanlegget på Svalbard. Og er det anlegget i Coop som gir best klimaeffekt, og det er jo fordi det erstatter kullbasert elkraft som produseres lokalt. Og når vi kommer til størrelse på anlegg på dagligvarebutikker, så må vi jo dimensjonere i forhold til kost-nytte. Da er det jo ofte sånn at vi ikke utnytter hele takarealet. Det lønner seg å utnytte og bruke så mye som mulig av den produksjonen selv, og ikke selge den ut på nettet faktisk. Og da ender vi gjerne opp med anlegg på en årsproduksjon på mellom 60 og 70 000 kWh.
Og dette gjør det altså da mulig for Coop-butikkene å ikke bare selge matvarer, men også strøm, stemmer ikke det?
Jo, det er ikke primærformålet å selge strøm, men vi opplever jo at vi er i en eksportsituasjon, spesielt i helgene og på søndager så er det ikke så mye drift i butikkene våre, og da er vi jo en nettoeksportør av strøm til nettet.
Mm. Hvor stor andel utgjør den egenproduserte strømmen av butikkenes totalforbruk?
Det varierer jo selvfølgelig, men vi ser at mellom 15-25% av forbruket i en dagligvarebutikk kan dekkes av lokalt fornybart produsert solenergi. Da.
Det er jo kjempeinteressant. Hva er planene fremover? Hvor mange nye Coop-butikker kommer til å få slike anlegg installert neste par år?
Vi ligger nå an til i år et sted mellom 10 og 20 anlegg, og så forventer vi jo en vedvarende økning i det antallet, og at vi også på alle nye butikker vil velge å installere solceller. Det ser vi jo er trenden blant samvirkelagene i Norge. Og så tror vi også at myndighetskrav knyttet til solceller på både nybygg og eksisterende bygg kommer til å komme, og at de kommer til å komme ganske fort. Så det vil jo ytterligere trappe opp installasjonstakten hos Coop. Da.
Veldig spennende å høre litt om hvordan dere tenker rundt butikkene i hele landet, og hvordan dere bruker ny teknologi for å optimalisere energipotensialet deres. Men nå over til det kjempestore sentrallagret dere har på Gardermoen. Fortell oss litt om det, og ikke minst det som sies å være landets største solcellanlegg.
Vi kan jo først ta litt om lagret. Det er jo et kjempebygg, 85 000 kvadratmeter, høyde på oppunder 30 meter og har 5 temperatursoner hvor det da lagres både tørrvarer, kjølevarer og frysevarer. Og det er jo et av Norges mest automatiserte lager. Mellom 90-95% av lagerdriften er automatisert, og lagret betjenes jo av en gigantisk robot. På taket så har vi bygget det største solcelleanlegget på et enkelt bygg i Norge, men det består jo da i realiteten av 5 ulike solcelleanlegg fordelt på ulike takflater og fasaden. Og 2 av anleggene er piloter som er støttet av Enova, og der tester vi snøsmelting ved bruk av spillvarme fra kulleanlegget, som igjen betyr at ikke vi trenger elkraft til å smelte snø. Og så tester vi også lettvektspaneler som er limt direkte på fasaden uten bruk av annen innfesting. Og formålet med begge de to løsningene er jo å se om vi finner teknologi som gjør at vi kan utnytte tak og fasader på bygg som ikke er forberedt for det, til å etablere solceller. Og samlet for hele C-Log så er det 8200 paneler som er installert over et areal på rundt 24 000 kvadratmeter. Og det produserer ca. 2,8 millioner kWh i løpet av et år, mens bygget bruker et sted mellom 20 og 23 millioner kWh.
Ja, så det betyr altså at dere produserer ca. 13% av lagrets årlige energiforbruk selv, hvis jeg har fått det riktig. Og det vel også dette lagret som via Statkrafts fjernvarmeanlegg varmer opp deler av hovedflyplassen som Gardermoen, stemmer ikke det?
Jo, det stemmer. Coop har i tett samarbeid med Statkraft Varme bygget en ny varmesentral i tilknytning til logistikksenteret. Det Coop som eier den, men den driftes i sin helhet av Statkraft. Og det vi gjør der at Coop leverer spillvarme fra kjøleanleggene sine inn i varmesentralen på en 25-30 grader, og så bruker vi varmepumpe for å heve temperaturen, sånn at den på det nivået som fjernvarmenettet krever da. Og sommeren i fjor så leverte vi all varme som ble distribuert til hele området på Gardermoen. Og det samme mener Statkraft Varme vil skje i år. Så da vi eneste varmekilden til all oppvarming som skjer på området. Da.
Det jo imponerende.
Mm. Og for noen år siden så installerte dere en såkalt containerbatteriløsning til ja, en prislapp på rundt 3 millioner kroner oppe på dette lagret. Hvorfor gjorde dere det?
Flere grunner. Til at vi gjorde det, det for det første så ønsket vi å teste ny teknologi. Vi har jo tro på at batterier en del av energisystemet, og ønsket å se på hva det kunne gi av verdier for Coop. Og vi har både et utendørs batterianlegg og et inndørs batterianlegg. De har litt forskjellige funksjoner. Og vi gjør jo noe som veldig mange gjør. Vi lagrer den solenergien som eksporteres, kan vi velge å lagre på batteriet, og bruke den når prisene er høye. Og vi bruker også batteriet aktivt til å kjøpe energi når prisene er lave, bruke den når prisene er høye. Mm. Men en annen viktig ting for det grønne skiftet og for Coop er jo å se om vi kan utnytte batteriet til å levere støtte til nettet. Sånn at hvis det oppleves høye effekttopper og flaskehalser i nettet, så kan Coop bidra til avlastning av nettet med bruk av batteriet da.
Mm.
Så det har vi jo gjort i samarbeid med Entelios.
Riktig. Og Kolbjørn, her berører jo Petter noe som har utløst en batteribonanza i Sverige. Svenske bedrifter får veldig godt betalt for å gjøre batteriene sine tilgjengelige for svenske kraftnett, altså tilsvar til statnett. Hvorfor har det å installere store containerbatterier tatt fullstendig av oss, søta bror?
Først og fremst så er jo det i bakgrunnen at det behov for fleksibilitet i Sverige på en annen måte enn det vi faktisk ser i Norge. Så Svenska Kraftnät har lavet ordninger som gjør at man blir bedre kompensert ved å tilby den fleksibiliteten inn i markedet. I Norge har vi jo et vannkraftbasert system med mye effekt tilgjengelig gjennom våre vannkraftprodusenter. Mens i Sverige så har de en annen energimiks.
Mm.
Og så har svenskene konkludert med at det er raskere å installere batterier og den type tjenester enn å bygge ut nettet.
Mm. Tror du vi kommer til å oppleve en tilsvarende Klondike-stemning i Norge nå som Statnett betaler virksomheter for at de stiller batteriene sine tilgjengelige?
Jeg tror det blir mer og mer interessant i Norge. Jeg tror kanskje ikke vi kommer opp på det nivået vi ser i Sverige i dag, og det er jo også på en måte vanskelig å forutse hvor lenge denne batteribonansen i Sverige vil vare, da markedet etter hvert blir i balanse igjen, og behovet for fleksibilitet vil gå litt ned.
Mm. Men hvorfor kan svenske bedrifter få nedbetalt batteriinvesteringen sin på 3-4 år, mens norske bedrifter må regne med at det kanskje tar opp mot 10 år?
Ja, ifølge Statnett så vil vi i Norge ha et fleksibilitetsbidrag som ligger på rundt 650 000 kroner i året per installert megawatt.
Mm.
Og det gir en tilbakebetalingstid på rundt 10 år, sånn som det ligger i Norge. I Sverige er betalingsviljen vesentlig større, så det er vel hovedgrunnen.
Mm. Statnett er også tydelig på at de har flere fordeler av å samarbeide med bedrifter om å benytte deres batteriløsninger. Det går på effektavlastning, reservekraft, flaskehalshåndtering og også gjenoppretting av strømforsyningen etter avbrudd. Tilbake til deg, Petter. Kommer Coop til å utvide batterikapasiteten på sentrallagret, gitt at det nå også er mulig å generere inntekter fra Statnett her?
Svaret på det er jo ja, det er allerede klargjort for utvidelse utendørs. Samtidig så ser vi jo litt av det som Kolbjørn er inne på, at aktører som har interesse av å kjøpe den fleksibiliteten som et batteri kan tilby, må komme på banen. Et eksempel på det er jo Elvia, som jo kunne vært en kjøper av lokal fleksibilitet, for å avlaste nettet da, i typiske flaskehalssituasjoner. Og så ser jo vi en annen ting, og det er at Coop på Selog har jo 8 trafor knyttet til sitt sentrallager. I tillegg så har de en industrivirksomhet som er i et nabobygg med 3 trafor, Og det hadde vært stor nytte for oss hvis vi kunne bruke dette batteriet til å bistå flere målepunkter i et område og i et bygg. Og det det jo ikke åpning for i regelverket i dag da.
Det grønne skiftet kommer jo med en ikke ubetydelig prislapp, og Coop har i alt investert ca. 100 millioner kroner i ulike energitiltak, bare ved lagret på Gardermoen. Betrakter dere dette som en kostnad eller en investering?
Ja, altså vi har behandlet det som en business case som har vært behandlet både i konsernledelsen og i styret i Coop, og det var en business case som vi klarte å regne hjem i forhold til at vi har et langsiktig tidsperspektiv på tilstedeværelsen vår på Gardermoen. Men så er det også en investering i fremtidsrettede og bærekraftige løsninger, hvor vi forventer å kunne lære mye som vi kan gjenbruke andre steder i vårt system, på de andre lagerne våre og i dagligvarebutikkene våre. Vi ser jo at Coop også, som en veldig stor og den nest største aktøren innenfor dagligvarebransjen, er forpliktet til å realisere sine egne ambisiøse bærekraftsmål og bidra til å støtte opp under Norges klimaforpliktelser.
Tusen takk for at du ville dele både erfaringer og innsikt med oss og lytterne, Petter Arnestad. Det satte vi stor pris på. Nå skal vi over til den faste spalten her i Entelos-podden, nemlig en markedsoppdatering fra selskapets leder for egenhandel, Glenn Kvam Håkonsen.
Takk for det, Gard. I kraftmarkedsoppdateringen skal jeg prøve å gi en oppdatert status på kraftmarkedet, forklare hvorfor og gi tips til hvordan du kan forholde deg til dette. I de av markedsoppdateringene starter jeg gjerne med gass, da det er marginalkostnaden på gass, altså kostnaden av å produsere 1 kWh med gass og CO2-kvoter, som setter prisen i de timene det ikke er nok sol og vind til å dekke etterspørselen. Gassprisene er de siste blitt noe sterkere på økt etterspørsel etter LNG-gass fra Asia, på grunn av hetebølge der, og nyheter om at ukrainske gasslagre kanskje ikke vil ha tilgjengelig lager for Europa til vinteren. Vi leser i media at Russland målrettet gjenger for denne type infrastruktur i Ukraina. Halvparten av gasslagren til Ukraina, 15 BCM som vi kaller det, eller 150 terawattimer med kraft, brukes vanligvis som lager for Europa. I tillegg er LNG-gass fra Russland foreløpig ikke sanksjonert, og markedet priser også inn usikkerhet rundt dette fremover. Det er nok flere som følger med på oljeprisen enn gassprisen. Selv om det ikke er direkte link mellom utvikling av oljeprisen og kraftmarkedet, så har oljeprisen økt den senere tid på mer positivt makrobilde. Dette, kombinert med forventninger om høye renter lenger, har gitt en sterkere krone. En tankevekker da er at en styrking av den norske krona mot euro fra for eksempel 11,70 til 11,30 vil redusere prisen på kraft med ca. 2 øre per kWh. For en forbruker som da har 20 gigawatt-timer, altså 20 millioner kilowattimer, med forbruk, så vil dette utgjøre 400 000 kroner i året. Billigere strøm som innsatsfaktor kan da dempe presset på å øke priserne, og inflasjonen gjenger ned. Det er fascinerende hvordan markedet fungerer. Men rente, det er jo en innsatsfaktor i det grønne skiftet, spesielt i investeringer med lang tidshorisont, som solceller, så vil livsløpskostnaden, altså levelized cost of energy, forkortet LCOE, øke kraftig. Så når økonomene skal regne på lønnsomhet i prosjekter, så er kombinasjonen av fremtidig oppnådde priser på solkraft og rentenivå hovedforklaringen til at vi kan lese at investeringene uteblir. Isolert sett så blir det ikke lønnsomt i Excel-modellene. Et talleksempel på dette kan da være at bakkemontert solkraft det koster ca. 75 øre per kilowattime, mens oppnådd forventet pris på solkraft er 60 øre per kilowattime. Da har jeg bare brukt en forventet markedspris på 80 øre, og en såkalt capture rate på 75%, altså at solkraften vil oppnå 75% av gjennomsnittsprisen i et år. Manglende lønnsomhet for på plass ny produksjon vil være et argument for at kraftprisene må opp. Hvis ikke, så vil det bli for lite kraft, og prisene stiger. Jokeren mot dette argumentet når regjeringen annonserte 35 milliarder i støtte til havvind. Ved subsidier så vil man også få ny kraft uten at det isolert sett er lønnsomt. Men merk, alle de nyhetene om subsidier dreier seg om flere kilowattimer, ikke når de kommer. Vi tror at svingningene vi ser for tida i priserne vil vedvare og kanskje også styrke seg, som gir gode muligheter for private aktører til å investere i fleksibilitet som batterier og mer fleksibelt forbruk. For å være litt mer spesifikk på kraftsituasjonen akkurat nå, så ser hydrologisk balanse, som er mengden vann og snø i magasinene, har gått fra litt tørre varsel tidligere til mer normalt nå. Altså, det er blitt våtere i varslene. Men det er forskjeller i landet, med mer vann enn normalt i sør og mindre enn normalt i nord, stikk motsatt av situasjonen vi hadde i 2022 og 2023. Dette kan gi grunnlag for mer jevne priser i Norden. Prisnivået på kraft er relativt uforandret de seneste ukene, men det er etter vårt syn gode nivåer å inngå sikringer på. Hovedmålet med å inngå sikringer er å skaffe forutsigbarhet. Været i juli og utover sensommeren kan variere mye, og ved påvirke prisnivået. God sommer!
Takk for spennende betraktninger, Glenn. Da får vi følge med og se hvordan kraftmarkedet utvikler seg i tiden fremover. Da, Kolbjørn, har vi igjen kommet til veisende.
Det har vi, Gard. Heldigvis har vi flere spennende gjester og dagsaktuell tematikk på blokka. En oppfordring på tampen er jo at du som lytter gjerne må abonnere på denne podcasten. Da får du nemlig automatisk varsel straks neste episode om hvordan virksomheter kan ta enda litt smartere energivalg publisert. Og i mellomtiden, takk for nå og ha det riktig godt.